Šovakar visā Latvijā ir ļoti slideni ceļi. Tā brīdina ceļu uzturētāji. Uz ceļiem veidojas ledus, ko īpaši tumšajā laikā nevar redzēt. Ļoti uzmanīgiem jābūt gan šoferiem, gan gājējiem. Ļoti strauji aplado tilti un pārvadi. Par Daugavpils mēru šodien ievēlēts Andrejs Elksniņš. Viņš ir no partijas Saskaņa. Elksniņu palīdzēja ievēlēt mūsu partijas deputāti. Šajā partijā darbojas bijušais Daugavpils mērs Rihards Eigims. Daugavpils domē pārstāvētas trīs partijas. Latgales partijai ir 6 deputāti, Saskaņai ir 5, bet mūsu partijai ir 4 deputāti. Latvijā pieaug nabadzīgu cilvēku skaits. 2017. Gadā nabadzības riskam bija pakļauti 446 tūkstoši cilvēku. Tā ir gandrīz 4. Daļa Latvijas iedzīvotāju. Šādi ir Centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk nabadzība draud gados vecākiem cilvēkiem. Iespējams, būs lielāka soda nauda par iešanu pāri dzelzceļa sliedēm neatļautā vietā. Deputāti plāno mainīt dzelzceļa likumu. Par iešanu pāri dzelzceļa sliedēm neatļautā vietā policija varēs piespriest 125 eiro soda naudu. Iešana pāri sliedēm neatļautā vietā ir ļoti bīstama. Vilciens visticamāk nespēs nobremzēt un cilvēks var iet bojā. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā šodien atklāja igauņu valodas māju. Šajā mājā var mācīties igauņu valodu un iegūt informāciju par dzīvošanu, mācībām un darbu Igaunijā. Igauņu māju atklāja ar atraktīvu pasākumu. Notika ātra runāšanas konkurss. Tajā cilvēki sacentās, kurš no viņiem var ātrāk parunāt.